Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Nicolae Smirnov, ministru bulgar al apărării, a afirmat la întoarcerea de la reuniunea informală NATO de la Colorado Springs că Statele Unite așteaptă ca toate forțele politice din Parlament de la Sofia să ajungă la un consens asupra eventualei amplasări în Bulgaria unor baze militare americane. Într-un interviu acordat postului de televiziune BTV, Smirnov a declarat că noile locații ale unor baze militare ale Statelor Unite vor fi, cel mai probabil, Bulgaria și România. Rugat să comenteze aceste declarații și afirmații similare apărute în presa occidentală din nou, Gelaledin Nezir, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, a declarat Europei Libere:
în ceea ce privește posibila instalare a unor baze americane pe teritoriul României, vreau să reiterez din nou faptul că nu s-a primit niciun fel de solicitare, nu s-a discutat pe această temă cu autoritățile americane. Deci, pentru noi, problema este ca și inexistentă la momentul de față.
Mai mult, domnul Nezir a ținut să precizeze că în momentul în care Statele Unite ar înainta o cerere în acest sens, primul cuvânt l-ar avea de spus Parlamentul. Vicepreședintele Partidului Social Democrat, Miro Mitre, a declarat luni la București că delegația permanentă a partidului său nu îi retrage deocamdată sprijinul politic ministrului Integrării Europene, Hildegard Puvac, și nu a discutat despre o eventuală demisie a acesteia din funcție. Potrivit lui Mitre, dacă se va dovedi că doamna Puvac a încălcat legea, se va pune problema demiterii sale. Dar dacă se va dovedi că familia doamnei Puvac a încălcat legea, atunci familia va răspunde potrivit legii și nu doamna ministru. Delegația permanentă a socialdemocraților a decis de asemenea în unanimitate să nu-i retragă sprijinul politic ministrului sănătății Mircea Beuran, acuzat de plagiat. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul român de externe Mircea Joan a afirmat că declarațiile recente ale oficialităților de la Chișinău reflectă, cităm, o criză identitară a acestora și, cităm din nou, o dificultate de poziționare a Republicii Moldova în relația dintre Est și Vest. Încheia citatul. Reacția ministrului român de externe urmează afirmațiilor făcute de reprezentantul Republicii Moldova în Consiliul Europei, Alexei Tulbure, care ceruse medierea acestui for pentru, cităm, depășirea divergențelor existente între Chișinău și București. Mircea Joană, ministru de externe român, a declarat:
este clar că aceste declarații nu reflectă fondul relației noastre bilaterale. România a fost, este și va rămâne profund interesată într-o evoluție europeană a Republicii Moldova. România este o țară care a fost, este și va rămâne un avocat al independenței și statalității Republicii Moldova. România are tot interesul ca Republica Moldova să se orienteze către Europa și cred că România a demonstrat prin fapte că de-a lungul ultimelor ani a fost principalul avocat al integrării europene a Republicii Moldova, inclusiv pe filiera sud-est european.
A declarat la București ministrul de externe român Mircea Joan. Trecem în Irak, unde un soldat american a fost ucis, iar un altul rănit în nordul Irakului de explozia unei mine. Un ofițer al armatei americane a precizat că pentru agenția Reuters că incidentul s-a produs târziu în cursul zilei de duminică. Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, a repetat între timp că atacurile frecvente împotriva forțelor de coaliție nu vor opri Statele Unite în procesul de a susține instaurarea unei democrații stabile în Irak. Între timp, Turcia și Statele Unite continuă discuțiile privind participarea trupelor turcești la misiunea internațională de stabilizare a Irakului, participare aprobată săptămâna trecută de Parlamentul de la Ankara, care însă nu a precizat câți soldați militari turci vor fi trimiși în nordul Irakului. Se vehiculează cifre între 3.000 și 30.000. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat astăzi un ajutor de numai 200 de milioane de dolari pentru refacerea Irakului. Și cu această informație se încheie și buletinul de știri al Europei Libere.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Mark Malloch Brown este o altă oficialitate a Națiunilor Unite, administrator al programului ONU pentru dezvoltare. Domnul Brown se află la București participând la deschiderea casei ONU. Într-un interviu acordat Europei Libere, domnul Brown afirmă, între altele, cu trimitere la situația din România, că, și îl citez, este foarte important ca populația să aibă încredere în noile instituții democratice și această încredere este întotdeauna foarte fragilă la început. Cât de fragilă este democrația românească, o demonstrează și zidul foarte solid pe care PSD continuă să-l facă în jurul miniștrilor Puvac și Beuran. Referindu-se la doamna Puvac, vicepreședintele PSD Miron Mitra a declarat astăzi că singura îngrijorare a partidului este că acest caz este discutat de atât timp. În privința ministrului plagiator al sănătății Beuran, și Mitrea consideră că nu trebuie făcută nicio legătură între problemele sale universitare și competența acestuia ca ministru. Dezbatere încinse pe marginea referendumului din 18 și 19 octombrie. PSD nu consideră anormală politizarea referendumului și le dă o veste curioasă președinților secțiilor de votare. Aceștia vor dormi, firește noaptea, lângă urne, nedezlipindu-se de acestea până la terminarea scrutinului. Alianța PNL-PD a anunțat că, și citez, nu dorește o Constituție adoptată prin fraudă. Liberalii și democrații, declarându-se nemulțumiți de faptul că executivul a modificat actul normativ de organizare a referendumului fără consultarea partidelor politice asupra tuturor modificărilor. În circa 50 de localități s-au înființat consilii locale secuiești care ar urma să se reunească în 26 octombrie în Consiliul Național al Secuiilor. Prevalându-se de interpretarea unor paragrafe din programul UDMR, inițiatorii acestor consilii au reușit deocamdată să agite foarte puternic spiritele pe scena politică între contestatarii cei mai inechivoci a acestui proiect politic, numărându-se conducerea UDMR în frunte cu președintele Marco Bello. Oficialii europeni atrag încă o dată atenția autorităților române că anumite statistici ar fi rotunjite în speranța creșterii performanței economice prin metode practicate la scară națională de regimul comunist. Odile Quentin, director general pentru politici sociale și ocuparea forței de muncă în cadrul Comisiei Europene, a declarat astăzi la București că, în privința șomajului, statisticile oficiale din România, citez, nu sunt conforme cu realitatea. PSD s-a decis, a intrat cu toate motoarele în campania electorală. PSD scoate bani pentru a sări în ajutorul celor care ar putea fi mai ușor înduplecați de milostenia sa. Pensionari, lăuze, familii cu venituri mici, mineri. O corespondență de la Liana Ionescu.
În goana după imagine și urmărind o țintă electorală precisă, guvernul nu contenește în a face promisiuni cu caracter social, care se dovedesc chiar și la o primă analiză greu, dacă nu imposibil de îndeplinit. Sunt vizate în special categoriile largi de votanți, agricultorii cărora li se promite creșterea pensiilor cu 100% față de decembrie 2000, pensionarii ale căror pensii vor fi recorelate, locatarii săraci care vor primi ajutoare de încălzire pentru perioada de iarnă, având în vedere că prețul gigacaloriei va exploda din nou. Nu sunt uitați șomerii pentru care se prevede înființarea a 10.000 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii, care vor primi în acest scop credite cu dobândă scăzută. Chiar și micii investitori sunt antrenați în această cascadă de promisiuni, cărora le vor fi acordate credite pentru dezvoltarea a circa 1.000 de afaceri în zonele miniere, care ar presupune angajarea a peste 3.000 de salariați. De asemenea, peste 1.000.000 de familii cu copii și venituri reduse vor beneficia de un ajutor social mărit. Am încercat să vedem de unde va lua guvernul bani pentru toate aceste măsuri sociale care, iată, se aglomerează pe finalul de mandat al actualului guvern și care se ridică la peste 500 de milioane de euro. Răspunsurile oficialilor sunt stereotipe și trimit invariabil la bugetul de stat, fără a oferi informații cu privire la sursele presupuselor finanțări. Am avut și noi parte astăzi de un asemenea răspuns dat de secretarul de stat în Ministerul Muncii, Răzvan Cirică.
Așa cum deja doamna ministru Dumitru a anunțat, Sunt două surse. În primul rând, bugetul pe anul 2004 și, în al doilea rând, intenționăm să creăm acest fond de rezervă despre care s-a mai vorbit, care are două miniri. Pe de o parte, de a veni cu sumele suplimentare necesare pentru finanțarea acestor ajutoare sociale și, pe de altă parte, pentru a ne permite să creștem anumite prestații de securitate socială, printre care, evident, pensiile pentru agricultori.
Analiștii sunt de părere că numărul de ajutoare financiare și de mecanisme de sprijin pe care guvernul l-a inventat acum depășesc capacitățile financiare ale guvernului. Este suficient să ne gândim că cele 2 milioane de lei pe hectar pentru agricultori se dau cu dificultate și există deja probleme mari în distribuirea acestor fonduri. Analistul Dan Suciu, redactor șef la revista Banii Noștri, spune că pentru a face rost de bani, guvernul va recurge la tot felul de transferuri, lăsând descoperite zone cum ar fi sănătatea și pensiile.
E clar că nu există resurse suficiente și e clar că se va recurge la bugetele excedentare care sunt legate de, mai ales la nivel local și mai ales la nivelul sistemului central de buget, unde există ceva bani, în detrimentul bugetului de pensii, care va rămâne în continuare gol. Probabil că se va opera și din bugetul de sănătate, pentru că știm că acestea sunt bugetele care reușesc să mai adună ceva bani, mai mult decât bugetul de pensii și asigurări sociale.
Oficialii guvernamentali vorbesc despre constituirea unui fond de rezervă, fără a preciza însă și sursele alimentării lui. Analistul Dan Suciu spune că există două căi de constituire a acestui fond.
Acum depinde ce înțeleg ei prin acest fond de rezervă, dacă este o taxă specială care va fi prevăzută și banii vor fi trece direct în momentul în care sunt colectați spre acest fond de rezervă sau din tot ce înseamnă buget de asigurări sociale, buget de pensie, buget în care este în administrarea Ministerului Asigurărilor Sociale, se va consolida acest fond de rezervă. Cred că mai degrabă vorbim de un fond de rezervă în cadrul bugetului consolidat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Să sperăm că nu vor fi o taxă suplimentară sau un fond suplimentar cum este cel pentru șomaj sau pentru handicap.
Dincolo de chestiunile, să le spunem, tehnice, pe care le presupun anunțatele măsuri cu caracter social, problema de fond este că oamenii sunt obișnuiți să aștepte mereu bani de la guvern. Se consolidează astfel mecanismul asistențial de care România nu reușește să scape și, după câte se vede, nici nu vrea să scape. Un mecanism extrem de păgubos pentru o economie de piață. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
PSD a recunoscut și astăzi, de asta dată prin vocea vicepreședintelui Mitrea, că partidul e preocupat de pierderile de imagine cauzate în ultima perioadă de scandalurile în care au fost angajați mai mulți membri de frunte ai cabinetului. PSD nu ia deocamdată nicio măsură, Miron Mitrea, întărind ideea că în cazul miniștrilor Puvac și Beuran nu se pune problema demisiei. Se apropie alegerile și PSD trebuie să dea imaginea unui partid robust, fără fisuri și frământări interne. Bordurile și banii pentru partid este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
Vin alegerile. Dacă nu sunteți cumva la curent cu calendarul electoral, este de ajuns să merge puțin pe străzi, îndeoseb pe cele lăturalnice, și veți întâlni semnalul. Nu că s-ar repara acest lucru costă bani și până la alegeri, realizarea ca imagine ar risca să se piardă. Astfel că reparațiile propriu-zise vor fi făcute mai degrabă la anul. Se schimbă însă bordurile. Trotoarele rămân în paragină, pe carosabil se valsează prin gropi, dar se schimbă bordurile. De ce? Simplu. Este cel mai eficace și puțin complicat mod de a face bani pentru partid în vederea alegerilor. Și nu întâmplător, acum, cu un an înaintea alegerilor generale și cu numai câteva luni înaintea celor locale, acțiunea borduri se intensifică. Acum trebuie făcut rost de bani pentru a se avea cu ce finanța campania electorală. Bordurile folosite în București și în alte multe orașe ale țării erau din granit, minunate, nedeteriorabile. Se mai înfundau, se mai dezechilibrau, dar rămâneau aproape intacte la trecerea timpului. O reabilitare putând însemna doar o realiniere și reașezare a lor. prin 1992, în preajma primelor alegeri după adoptarea Constituției, un primar isteț a descoperit ce mană cerească pot fi bordurile. Le-a scos pe cele vechi și, bineînțeles cu bani publici, le-a înlocuit cu unele noi. Nu se știe unde au dispărut bordurile vechi de granit în proporție covârșitoare intacte. Au fost însă înlocuite cu unele noi, fabricate prin aglomerare din cine știe ce steril mineralier, care, dacă nu se distrug într-un an, se deteriorează oricum până la viitoarele alegeri. Nu de alta, dar ca să poată fi schimbate din nou, căci mai trebuie bani și pentru campaniile electorale viitoare. În 1996, străzile lăturalnice, care sunt mai puțin în vizor, au fost invadate de borduri noi. În 2000, la fel, un nou set de borduri au garnisit gropile de pe trotoare și de pe carosabil. Afacerea s-a generalizat. Explicația? O bordură de granit costa 3 dolari bucata și ținea o vecie. O bordură nouă, modernă, costă probabil niciun dolar și nici nu ține până la o nouă rundă de alegeri, dar important, a ajuns să se vândă cu 7 până la 8 dolari bucata. Oricum, la acest preț o achiziționează primăriile și așa o plătesc acestea, repetăm, din bani publici. Ca să nu rămână cumva amețit de profitul fabulos pe care îl obține, fericitul contractant al lucrării se desparte de bunăvoie de o parte din profit în folosul celui sau celor ce au aprobat de la primărie contractele. O parte merge la campania electorală a partidului căruia îi aparțin primarul și echipa lui și ceva probabil se mai strecoară și prin buzunarele proprii ale acestora. Bordurile să trăiască. Vorba unei reclame, prietenii știu de ce. În orice caz, bordurile au ajuns emblema aranjamentelor și malversațiunilor prin care se finanțează partidele și campaniile lor electorale. Tot un fel de borduri, doar mai mari, sunt și imobilele cumpărate de instituții publice, desigur cu bani publici. Recente controle ale Curții de Conturi au relevat că instituții de forță ale statului, de la Ministerul Muncii la Poșta Română, și-au cumpărat sedii la prețuri de 20 de ori mai mari decât valoarea de piață. Și nu este de trecut cu vederea că imobilele au fost cumpărate de la persoane fizice și nu juridice. Cât o fi ajuns efectiv la persoana fizică în chestiune și cât s-a deturnat spre alte destinații, numai bordurile emblemă ne pot sugera. Cine plătește aceste deturnări? Aceeași fraier de contribuabil român care achită și bordurile de 1 dolar cu 7-8 dolari bucata. Ilie Șabănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile de la București, în special cele militare și diplomatice, contrariază. În timp ce constant la Sofia se vorbește la nivel oficial despre perspectiva transferării unor baze militare americane în Bulgaria, dar și în România, la București nimeni nu știe nimic. Ministrul bulgar al apărării a revenit zilele trecute asupra subiectului, Bucureștiul continuă să tacă mulc. Să punem această ciudată secretomanie pe seama faptului că foarte puțini demnitari români au acces la informațiile clasificate ale NATO? Probabil că nu. Cel este că în acest moment bulgarii întrevăd destul de clar baze NATO pe teritoriul lor, în timp ce autoritățile române privesc în altă parte. Dan Răspopa.
Ministrul bulgar al apărării, Nicolae Zvinarov, susține că Statele Unite așteaptă ca partidele din Parlamentul de la Sofia să își exprime în mod clar sprijinul pentru dislocarea de baze americane în Bulgaria. El propune chiar ca legislativul să adopte o declarație consensuală în această importantă problemă. Nicolae Zvinarov își exprimă totodată convingerea că o parte din bazele americane din Europa de Vest vor fi redislocate în Bulgaria și România. La rândul lor, autoritățile de la București spun că nu au existat discuții între Washington și oficialii români pe această temă. Purtătorul de cuvânt al Marelui Stat Major General, colonelul Jelaleddin Nezir.
În ceea ce privește posibila instalare a unor baze americane pe teritoriul României, vreau să reiterez din nou faptul că nu s-a primit niciun fel de solicitare, nu s-a discutat pe această temă cu autoritățile americane. Deci, pentru noi problema este ca și inexistentă la momentul de față.
L-am mai întrebat pe purtătorul de cuvânt al marelui stat major, general, colonelul Gelaleddin Nezir, dacă autoritățile de la București sunt pregătite să dea un răspuns imediat Statelor Unite în legătură cu redislocarea bazelor americane în România și Bulgaria.
La primirea unei asemenea solicitări, sigur că se vor declanșa procedurile de rigoare care privesc un asemenea demers. Respectiv, solicitarea, în cazul în care ea ar veni, deși nu doresc să fac speculații pe această temă, ar trebui analizată și aprobată în primul rând de Parlamentul României, pentru că este singura autoritate legislativă. Vor trebui ca toate aceste demersuri să fie aprobate de Parlamentul României.
Purtătorul de cuvânt al marelui stat major general, colonelul Gelaleddin Nezir. Ministrul bulgar al apărării, Nicolae Zvinarov, vorbea recent într-un interviu televizat despre avantajele țării sale de pe urma amplasării bazelor militare americane în zonă. La ce bază s-a referit oficialul bulgar, din nou purtătorul de cuvânt al marelui stat major general, colonelul Gelaleddin Nezir?
La cine s-a referit domnul Zvinarov? O să vă rog să-l întrebați pe domnul ministru Zvinarov cu tot respectul pe care îl purtăm colegilor și partenerilor noștri. Noi nu am primit niciun fel de solicitare, v-am spus pe tema aceasta și nu putem discuta în acest moment despre o chestiune de genul acesta. În cazul în care, repet, va fi vorba de o asemenea solicitare, ea va trebui să aibă girul Parlamentului României. V-am spus că armata execută comanda politică pe care o primește și nu vom face altfel decât în felul acesta.
Conducerea Ministerului Apărării din Bulgaria susține că această țară va răspunde în scurt timp și dacă va adera la sistemul de apărare american și canadian antirachetă. România nu a luat în calcul astfel de solicitare încă, afirmă purtătorul de cuvânt al marelui stat major general, colonelul Gelaleddin Nezir.
Probabil că domnul Zvinarov are alte informații, probabil că au primit solicitări, este treaba partenerilor noștri bulgari. În cazul în care vom primi și noi o asemenea solicitare, sigur, o vom trata ca atare. Vom vedea în funcție de decizia politică pe care o va lua Parlamentul României.
L-am mai întrebat pe purtătorul de cuvânt al marelui stat major general de ce chestiunea redislocării bazelor militare americane pe teritoriul României nu este tratată cu anticipație de autoritățile de la București, așa cum se întâmplă în Bulgaria, țară care se pregătește să dea un răspuns prompt unei solicitări în acest sens.
Nu pot să discut ce fac bulgarii. Eu vă spun de partea română. Nu am primit nicio solicitare, nu s-a discutat niciodată o problemă de genul acesta. Am fost împreună cu ministrul apărării săptămâna trecută și la întâlnirea ministrului apărării din Colorado Springs, Statele Unite, unde nu s-a pus în niciun fel o chestiune de genul acesta.
Purtătorul de cuvânt al marelui stat major general, colonelul Gelaleddin Nezir. La sfârșitul săptămânii trecute, agenția France Press cita ediția de vinere a cotidianului german Süddeutsche Zeitung, potrivit căruia Statele Unite intenționează să amplaseze în Europa, începând din 2006, rachete pentru contracararea unor eventuale atacuri din Iran. Șansele de a ajunge la un acord în viitorul apropiat în cadrul NATO sunt considerate reduse, adaugă publicația germană, care citează la rândul ei surse din Departamentul de Stat american. În consecință, administrația americană intenționează să semneze contracte bilaterale cu anumite state care ar primi în acest caz un ajutor economic. În opinia unui specialist german în domeniul politicii militare americane, România și Bulgaria ar putea fi primele opțiuni ale Washingtonului. La rândul său, ministrul de externe Mircea Gioană neagă că ar exista negocieri pe această temă. Manus Popa, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la interviul acordat postului nostru de radio de Mark Mallock Brown, administrator al programului ONU pentru dezvoltare. Un interviu realizat de Ara Șeptelici.
Excelența voastră, care sunt șansele României să obțină un loc în Consiliul de Securitate? Ce ar putea aduce România și care ar fi punctele tari ale României față de celelalte candidate la aceeași poziție?
Romania had a very successful earlier.
România a avut o prestație foarte bună în Consiliul de Securitate, care este încă puternic impregnată în memoria oficialilor ONU de la New York. Colegii mei diplomați apreciază activitatea României în Consiliul de Securitate și apreciază că șansele României sunt destul de mari de data aceasta. Dar, ca în toate alegerile, nu putem face afirmații precise până nu se numără voturile.
În opinia dumneavoastră, care sunt lucrurile cele mai periculoase pentru o democrație în tranziție, precum cea a României?
Este enorm de important ca populația să aibă încredere în noile instituții democratice și această încredere este întotdeauna fragilă la început. În general, durează destul de mult ca încrederea populației să se solidifice, să prindă contur. Este foarte important de aceea ca politicienii să se comporte astfel încât să câștige încrederea populației, care, în definitiv, suportă costurile dure ale tranziției. Am senzația că în România politicienii se bucură de suficientă încredere. Nici restructurarea economiei nu este un lucru ușor. Dimpotrivă, aceasta este de cele mai multe ori dureroasă. Cu toate acestea, este important ca oamenii să continue să creadă că la capătul tunelului este lumină, este speranță pentru o viață mai bună pentru ei și familiile lor, sunt speranțe de servicii mai bune și mai bine remunerate.
Mark Maloch Brown, administrator al programului ONU pentru dezvoltare. Se vorbește din nou despre consiliile locale secuiești. Complicând foarte mult viața internă din UDMR, proiectul acestor consilii pare, pentru moment cel puțin, o efemeridă. Una care creează însă, așa cum spuneam, tensiuni puternice în UDMR și alimentează o sumedenie de reacții cu tente naționaliste sau chiar apăsat naționaliste, în această din ultimă situație aflându-se politicienii care văd în intenția înființării acestor consilii o încercare de enclavizare pe criterii etnice. Detalii de la Sabina Fati.
Liderii partidului de guvernământ nu au avut niciodată o părere prea bună despre autonomie, indiferent de felul acesteia, de la cea referitoare la instituțiile publice până la cea administrativă, care să dea puteri depline autorităților județene, locale sau comunale. Chiar inițiativele intelectuale pe această temă au avut din partea cabinetului Năstase reacții disproporționate. De aceea, ideea unei părți a comunității maghiare de a înființa Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania, care are ca obiectiv declarat autonomia regională a unghiurilor din Harghita, Covasna și Mureș, pare un proiect utopic, cu atât mai mult cu cât UDMR nu susține această inițiativă. Potrivit deciziei Consiliului Reprezentanților Unional, cei care înființează organizații alternative sub pretextul obținerii autonomiei periclitează unitatea UDMR și diminuează șansele Uniunii de a obține acest deziderat. Reprezentanții platformei reformiste din Uniune încearcă însă, prin formule legale, să obțină autonomia Ținutului Secuiesc, după cum precizează și Sila Ghijolt, președintele reformiștilor.
Primul nostru pas după constituire va fi elaborarea unui proiect de lege care va fi înaintat Parlamentului și în ideea în care putem porni o dezbatere constructivă despre viitorul comunității maghiare în perspectiva formelor de autonomie practicate și de țările Uniunii Europene și forme viabile ale autonomiei. În această idee, Consiliul Național Maghiar din Transilvania dorește să fie un mini-parlament al maghiarilor.
Tocmai europenismul acestei inițiative este contestat de partidul de guvernământ. Miron Mitrea, vicepreședinte PSD, amintește astfel declarația recentă a premierului Năstase, făcută la Strasburg, în care se spune că autonomia pe criterii etnice este neeuropeană.
Când este vorba de autonomie teritorială pe criterii etnice, nu discutăm acest subiect. Restul mai vedem.
Ministrul delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea, plusează precizând că, cităm, manifestări de factura celor care vizează constituirea consiliilor secuiești sunt contrare spiritului european și riscă să determine reacții negative din partea organismelor europene. Ministrul Oprea invocă prevederea constituțională că România este stat național, unitar și independent, ca și cum ungurii s-ar fi declarat gata să fure Ardealul. Reformiștii din UDMR și ceilalți susținători ai Consiliului Maghiarilor vor însă să obțină autonomia regională pe căi legale, chiar dacă acest deziderat este imposibil în acest moment, după cum crede analistul politic Dan Pavel.
Singura cale de a obține autonomie și care va fi autonomia administrativă pentru toată țara e de a merge pe legile de reformă administrativă și de descentralizarea puterii.
Înaintea punerii în practică acestei forme de autonomie prevăzută prin legea administrației publice, orice alt proiect avangardist este destinat eșecului. Dar formarea regiunilor de dezvoltare în colaborare cu Uniunea Europeană ar putea aduce pentru prima dată cu adevărat autonomia locală pe primul plan. Totuși, contracararea inițiativei de formare a Consiliului Maghiarilor din Transilvania prin intimidări din partea reprezentanților Ministerului Administrației și Internelor pare exagerată în opinia lui Dan Pavel.
Există un oarecare exces de zel al autorităților, special al reprezentanților Ministerului de Interne, care iată a început să abordeze sau să ia chiar la audieri, la întrebări pe anumiți reprezentanți ai acestei inițiative. Desigur, va exista o reacție a celor care încă își gândesc relațiile cu semenii în termenii naționaliști.
Viceprimarul orașului Târgu Mureș, Fodor Imre, a fost oprit ieri de o patrulă de poliție, fiindcă avea în mașină afișe care popularizau înființarea Consiliului Maghiarilor. Susținătorii acestei acțiuni argumentează că autonomia teritorială a secuilor este o tradiție care datează din secolul al XIII-lea și este nevoie de această autonomie pentru păstrarea identității naționale.